Имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Аминь.
Noi să continuăm cu fațul și pe aceea să fie de la 12:30, 1, să fie Matei, 16 și 17. Dacă totuși, acum ieri se aproape că nu mai știu. Ieri, dacă aveați o întrebare la facere despre tot ce ți-a vorbit, sau nu neapărat despre ce ți-a vorbit, dau cum cât de cât apropiat de cât de cât. Ziceți.
Păi, unirea de care tu vorbeați, în suflet,
da. Dar nu o unire, știi, asta e diferența. Nu e o unire de tip de care duce la dispariție, așa, un fel de intrare în nirvana, de tip budist, așa. Deci e o unire care parcă duce la o accentuare și mai puternică și a fiecăruia parte a personalității, a felului de a fi, dar și a, nu știu, e greu de explicat în cuvinte. Exact ca la Sfință, adică cu cât ei sunt mai uniți între cu Dumnezeu și ei între ei, Sfântul Vasile și Sfântul Vasile, Sfântul Serafim și Sfântul Serafim, îi cunoști pe toți așa detaliat, adică nu e să doar pe toți, la fel, nu mai știi care sunt Sfântul Vasile și care sunt Sfântul Serafim și așa am multe lucruri. Adică așa e și aici, deci nu se pierde persoana, nu se pierde persoana, nu. Părinții insistă pe două lucrări. Lucrarea Fiului, care e unitatea, în trupul lui toți ne unim, în El toți ne unim la un loc, și lucrarea Duhului Sfânt, care e diversitatea, dar diversitatea în unitate. Adică Duhul Sfânt are taina aceea, dar noi să nu gândim așa că Duhul Sfânt are, că Fiul e așa, să nu ne imaginăm că Fiul e așa un tip ca buldozer care toate le masifică la un loc și gata, ne. Și când zicem de Fiul, zicem și de Tatăl și de Duhul Sfânt în același timp, zicem de Duhul Sfânt, zicem și de Tatăl și de Fiul, dar e o lucrare mai nuanțată a Lui, a Duhului Sfânt, mai a Lui într-un fel, mai o lucrare, dar deși participă și ceilalți doi. Și iar Duhul Sfânt dă fiecăruia, lucrează cu fiecare tainic și îi ascultă dorințele și cererile și pornirile inimii și felul lui de a fi și merge pe felul acelui om de a fi. Adică dacă tu, să zicem că iubești blândețe, să presupunem, că vrei neapărat să fii blând, Duhul Sfânt te ascultă pe tine sau lucrează împreună cu tine și te zidește în felul ăsta și te zidește așa și lucrează cu tine și zidește personalitatea în jurul voinței tale, a felului tău și acum alegi tu, a voinței tale bune. Înțelegeți? Deci eu nu se nici pe departe să dispară libertatea omului sau alegerea lui, dimpotrivă Dumnezeu are mare atenție la voia omului. Are mare atenție așa și lucrează împreună cu ea. Și sunt în viețile Sfinților nenumărate exemple, nenumărate, nu vă dați seama, care arată clar că a lucrat împreună cu ei și pe care noi în general le interpretăm și știți aici iară să vă gândim, le interpretăm ca pe niște chestii pe care, de pildă, Sfântul Ambrozie al Mediolanului, care își dorea de mic să fie preot, asta își dorea el. Și se îmbrăca nu știu ce chestii și umbla și făcea cu cădelele de acolo și tot timpul asta era plăcerea. Și noi zicem, aha, premoniții îl punea Dumnezeu să facă, sau îi dădea Dumnezeu în minte ca un fel de chestie care cumva amintea ceea ce oricum va face, că vrea, că nu vrea. Și să după aceea îl părea viața lui, că el chiar vrea, nu vrea, el s-a făcut între timp de mitar mare, slujbaș împărătesc, om al împăratului, și se certau în Milano între ei că nu erau de acord, unii erau de acord cu un episcop, murise episcopul locului și vreau să aleagă un nou episcop și se certau pe doi episcopi, o jumătate de oraș vreau cu un episcop și o jumătate de altul. Și el a fost trimis cu astea din partea împăratului să liniștească mulțimile și să se aleagă un episcop acolo. Și atât de frumos a vorbit mulțimilor că uite cum trebuie să fiți voi, uite cum trebuie să fiți voi ca și creștini. Păi cum așa? Asta vei? Încât toți au zis, tu să fie episcop. Deși nu era. Cumva își luase gândul, nu îndrăznea să se gândească la asemenea lucruri. Au zis, eu nu sunt vremnic, eu sunt cu demnitățile împărătești, cu lucrurile omenești. Și a ajuns episcop și mai târziu marele propozitor al lui Hristos. Dar și noi, în general, punem asta în seama și zicem asta că Dumnezeu a vrut, deci ei vrei, nu vrei, fiule, hai, pe demnitățile preoțești acum. Că tu n-ai vrut, dar nu. Nu, este o ascultare tainică a glasului inimii omului acelea și a așteptării lui și a dorinței lui și a... care e dincolo de cuvinte. El era mai pregătit să fie preot și arhiereu lui Dumnezeu decât nu știu câți. Deși nu numeam cuvinte. Dar fiind copil, ăsta ieșea la ideală mult mai ușor. Acolo nu știți un copil. Copilul spune ce are. Pe când după aceea, lucrurile s-au trecut cumva sub tăcere inimii acolo. Dom'le, lasă că nu sunt mâine pentru ăsta. Alții sunt mai buni, dar cu cât se socotea mai nevrednic și mai nu știu cum și mai nu știu, Dumnezeu știa ce e el vrednic și ce... Și l-a pus pe el. Încât s-ar fi răsculat poporul dacă nu vrea să accepte. Și a trimis cu un împărat și a zis, păi n-ai ce faci, trebuie să accepti. Și a acceptat. Și l-au făcut într-o zi diacon, într-altă zi preot, într-altă zi episcop. Și într-o săptămână a fost el episcopul locului. Da. Dar în general noi vedem lucrurile astea ca o... că Dumnezeu hotărâți eu cum din veșnicie și tu vrei, nu vrei, trebuie să-i intri lui Dumnezeu. Nici poveste, nu e adevărat, nu e adevărat. Este o lucrare tainică cu sufletul omului al lui Dumnezeu. Cei ce trăiesc asta și asta se vede foarte bine la sfinții actuali, sfinții care scriu, care au timp să, de la care rămân mărturii, la care știu ucenicii și care scriu. Și care să vedeți clar că niciodată nu i-a forțat Dumnezeu cu nimic. Foarte multe din alegerile care par din exterior că li s-au impus, iar faptele alegerilor lor lăuntrice. De pildă, Maria Scopsova, Sfânta, ea, nu știu, de mică, nu mai rețin bine cum, își dorea foarte mult să moară ca martir. Își dorea să moară ca martir. Asta era dorința ei. Asta era așteptarea ei. Trebuie să recitesc eu acolo, știți, țin minte atunci că m-am bucurat așa și m-am minunat de ce. Și încă cumva prin foc, deși nu știa și nu și-ar fi dat seama cum poate ea să moară prin foc ca martir. Și a murit în lagurile naziste. Cine credea la mijlocul veacului 20 că mai poate să mor prin foc, martirizat, și a martirizat prin foc pentru că a adăpostit mulți evrei și a ținut și așa a fost dusă și ea cu toți ceilalți evrei, pentru că i-a adăpostit și a fost ucis acolo. Și așa s-a întâmplat. Dar nu pentru că Dumnezeu de mult frânuise și ea n-a avut ce face. Într-un fel, să știți că la toată și aici ar trebui cumva revăzute toate viețile Sfinților așa, dacă am putea vreodată să le revadă cineva așa pentru sau să le recitească pur și simplu și să vedeți că marea majoritate a martirului Sfinților au fost dorite de aceștia. Adică nu este, noi ne închipuim totdeauna că, na, știți cum suntem noi, a, și dacă ne va trebui să ne martirizăm, dacă să facem și vreau să nu. Ce să facem? Noi n-am prea vrea așa. Și deși închipuim Dumnezeu te va obliga și fai ce să va face Dumnezeu. Și dacă știți cu atenție toate viețile, totdeauna a găsit Dumnezeu căi de a se adăposti oamenii care n-au avut dorința asta în mod expres. Nici n-a cerut-o în mod expres. A zis, da, vă caut într-un oraș, treceți într-un altul și nu se vor sfârși orașul Israel până când nu va izbăvi Dumnezeu. Și așa au făcut majoritatea veșinilor. S-au ascult, n-au zis nimic. Părinții din Israel așa au făcut. S-au ascult, n-au zis nimic, au tăcut, au fugit în alt loc, unii, alții. Majoritatea creștinilor așa au trecut prin marea perioada a martirilor romani. Și n-au zis nimic. Au stat ascuns și s-au ținut ei credința lor. N-au ajuns la martire decât atunci când au dorit. Adică când, oricând a poruncit împăratul și ei n-au vrut să mai accepte și au zis asta, nu se mai poate și atunci au ieșit în față și au zis nu. Dar și atunci totdeauna se găseau căi de ieșit, ori de plecare, ori de aia. Se găseau tot felul de căi prin care, dacă ei nu erau încă pregătiți, dacă nu era o hotărâre a lor personală, dacă nu erau voie așa, în care Dumnezeu niciodată nu vrea jertfa cuiva așa de asilă. Și nimic trebuie, nu-i trebuie în mod deosebit Dumnezeu. Nu are nevoie Dumnezeu de sângele tău. Nu are nevoie Dumnezeu. Nu îi se bucură lui sufletul că simte sângele tău curs pe pământ. Nu are nevoie. Dumnezeu a fost destul sângele lui că a curs pentru toată lumea. Nu, Dumnezeu nu-i doritor de mucenici, dar aceștia au venit, cum să zic, din răutatea lumii, din învârtoșarea diavolului, au venit și ei odată cu Hristos, din iubirea multor sfinți care au vrut să-L urmeze pe Hristos până la capăt și au făcut și ei martiri. Și aici ziceam, totdeauna a fost o alegere tainică și a omului înainte de a se spune Părintele Arsenie Hoca, nu știu cum a murit, își dorea să moară ca martir. Poate că a murit așa, unii zic că nu, că alții că da, că nu știu ce a murit. Își dorea asta, ziceam, rolul Dumnezeu să fie așa. Și așa a fost. Vedem alte sfinți, alți sfinți. Sfânta Agata, de exemplu, care era înfricoșat de chinul și nu căuta chinurile, nu se ruga Dumnezeu să se izbăvească. Și a izbăvit-o Dumnezeu. În noaptea în care urmau din nou chinuri a doua zi, a murit în somn. A murit în somn. A izbăvit-o Dumnezeu. Deci a luat atunci. Deci sunt nenumărate cazuri în vieții în care vedem că Dumnezeu îi ascultă de om, nu știu cum să spun. E alături de el, nu-i cere peste măsură lui. Este o fel de, până și cele mai mari fapte de vitejie duhovnicească, de sfințenie, de martiru, au fost liber alese de om. Liber alese de om, nu au fost peste voia omului, nu au fost așa. Și nu că cei care n-au ales erau cramatici, nenorociți. Aceia s-au întâlnit altfel, aceia au avut alte căi. Și Dumnezeu nu i-a disprețuit. Din potrivă, fiecare avea calea lui. Dumnezeu însă se poruncise. Atunci putem zice de Hristos că era un fricoș și un fugar speriat când zice că l-au căutat să omoare în Iudeea și l-a plecat în Galileea. Păi și nu a stat să moară acolo. Nu putem zice. Așa nu putem zice nici de oamenii aceia. Putem zice de Hristos când l-au dus pe strânceana templului și pe strânceana muntelui la Nazaret și au vrut să-l arunce pe paspie, că și el a ieșit dintre ei și a trecut dintre ei și nu l-au omorât atunci, că dacă ar mai existat acolo și le-a învârtoșat inima, probabil că l-au omorat. Dar trecând dintre ei și plecând de acolo, n-au făcut atunci gestul ăsta. Putem zice că s-a speriat și a fugit? Nu putem zice așa ceva. Deci nu putem judeca așa. Fiecare om i-a dat un dar, e și un dar al lui, dar e și o lucrare a lui personală în care este o colaborare tainică cu Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. În care omul alege la un moment dat. Alege. Dacă ați citit o asemenea gândire, are, de exemplu, Volkov în Sfântul Camila, care povestește despre un securist mare care, după ce a omorât, nu știu câți oameni prin război, și era un mare securist, și în război a omorât, dar și de-ai lui ruși, care era pus să-i omoare pentru că se socotea că s-ar putea să fie trădător sau s-ar putea să fie împotriva regimului. Deci un om fără scrupule, care a omorât pe oricine spunea partidul și care, după terminarea războiului, s-a pus în vedere că trebuie acum să intre în cadrul bisericii și acolo să avea o răbdare demonică, nu era de dumnezeiască, și o ascultare demonică de toți șefii mari, de Beria și de cei care conduceau securitatea, și care a zis, te duci la seminare și mai cu minte, să nu știe nimeni că tu ești securist. Nimeni, te rogi și nu te vede nimeni, te rogi mai mult decât toți. Și așa făcea. Nu vedea nimeni, el se ruga, nu credea nimic din ce citea acolo. Sper, podea a face tot mai bine ca oricine, ascultare desăvârșită. Nimeni să nu bănuiască și să ajungi și ajutat de ei, dar și cumva prin virtuțile lui văzute, poți. Să ajunge episcop. Și după ce ajunge episcop, noi suntem de oameni și să ne spui ce e acolo în cadrul bisericii. Toți îi spui și pe oameni, ne spui nouă. Și așa a făcut. Deci a stat cu ani, cu ani, s-a rugat mai mult ca oricine, a făcut toate ascultările de săvârșit, nimeni nu putea bănui. El nu le făcea pentru Dumnezeu, nu credea. Și după ce ajunge și chiar episcop, și toate și la alte, nu spunem, el se convertește oricum, dar își dorea martiriu, înțelegeți? Îl dorea, pentru că el, după ce a văzut ce a făcut și a dat seama câte crime a făcut și câte urăciuni, și ca preot a ajuns să facă niște urăciuni îngrozitoare, ca preot necreștin, ca preot, nu știu cum să-l mai numesc, în care pe patul de moarte spunea bătrânul acela care spunea ultimele păcate, că eu de fapt nu cred, știi? Eu sunt de la care fac așa și eu cred că sunt niște tâmpiți care muriți ca proști și chestii de genul ăsta și care omul ăla murea și nu mai putea să spună nimănui ce grozevie duce cu el, că episcopul a spus patul de moarte, că de fapt eu nu cred, frate. Și după ce el își dă seama de toate grozeviile astea, vrea moartea, vrea moartea martirică, asta își dorește, asta îl obișnuia, asta era și Dumnezeu îl ajută. Adică era alegerea lui, vrea, nu mai putea să-și ierte lui înșiși. Sunt foarte mulți care sunt așa mai ales în perioada Imperiului Otoman, care creștini care au trecut la mahomedanism la un moment dat, pentru că vreau să găsulească a treia oară, a patra oară, că nu știu ce, că... Pentru că cine știe ce motive? I-au dezamăgit comunitatea creștină din care erau, pentru că... Prostii. Trec la mahomedanism, își vin în fire, se întorc înapoi, fug, că n-aveai voie să te întorci din mahomedanism, fără moarte nu te întorceai. Și se întorceau înapoi, plecau de acolo, unii în muntele Atos, sau alții cine știe pe unde, și treceau, își continuau viața cu cernic și o trăiau desăvârșit, ca nu ca altă dată, dar majoritatea se întorceau înapoi și simțeau nevoia în locul în care s-au lepădat de Hristos, acolo în piața aia unde au zis, unde au dat jos hainele creștinești și au pus turbanul turcesc, acolo să vină îmbrăcat turc și să-și dea jos haine sau să vină direct în monac sau să vină creștin cu mine să zică, eu mă știți, eu eram ăla de la tărabă de aici. Știți? Că ei toți știau, că doar ei și ei puse treacă la tărabă. Ei, eu vă spun că eu cred în Hristos și fac acelea știind că m-a murit, că nu puteți spune așa ceva fără să mă. Și vrea să moară, însetată cu moarte, parcă simțea că sângele lui cumva îl va spăla. Era singura, deși se spovedise, se împărtășise, deși părinții din Matos au zis, nu trebuie să te duci, nu-i nevoie. Foarte mulți dintre aceștia erau chiar ținuți multă vreme, nu te duc că vei cădea. Deci era și o taină în lucrarea aceasta de martir. Nu te poți duce oricând, știi, când la prima, așa, că mă duc eu acum să fac și când, nu poți. Dacă nu te ajută Dumnezeu, praful să alege de tine. Deci martirul nu e o chestie a noastră personală. E o lucrare a Dumnezeu cu noi și un dar imens în sensul că te asemeni cu Dumnezeu, te faci asemenea Lui. În care Dumnezeu te ajută, în care Dumnezeu stă cu tine împreună. Dacă nu stă Dumnezeu cu tine împreună, să știți că este totdeauna în tot ce înseamnă rău făcut de om, în tot ce înseamnă rău făcut de om, este și lucrarea diavolului. Deci nu numai răul omului. Este și lucrarea tainică a diavolului. Dacă o să fiți atenți în viețile Sfinților, pe lângă răul făcut de om, mulți dintre Sfinți, uite, culminând cu Sfânta Marina, aveau noaptea sau nopțile acelea, că stau singuri în celulă, imagini sfârmătățoare ale diavolului care vrea să-i înghită sau... Deci, oricum, diavolul lucra și el împreună cu ăia. Adică, cum să zic, nu era numai lucrarea omului, așa, cât poate el și ce el. Și ce, de exemplu, povestesc cei din închisările comuniste că se simțea totdeauna când cineva dădea cu ură, dădea cu... când avea parcă, când nu avea închinare la Hristos, când avea chiar ură în suflet față de ei, și avea închinare la diavol, la cine altcineva, ca să ai ură de săvârși că față un om care nu s-a făcut nicio rău niciodată. Și spuneau, erau gardieni care ne lăsau picioarele îngrozitor. Dar parcă nu suntea nicio durere, că ei nu dădeau că vreau. Erau puși de ceilalți și dădeau, dar nu simțeai așa mare durere. Dar când era unul care te ura și simțeai parcă pe diavol în spatele lui, durerea era înspăimântătoare, deci erau înzecite parcă. Deși nu dădea așa de tare, să zicem, nu. Dar ura lui parcă cumva venea cu toată răutatea diavolului și lovea în tine și... Ei, deci totdeauna este și o luptă cu diavolul în acest martiriu, nu numai cu omul, că mă duc acolo și zic, da, eu. Și, de fapt, credeți că diavolul vrea să aibă, să fie asemenea oameni? Păi el stă împotriva ta. Te ispitește cum nu te mai ispiti niciodată nimeni. Stă în calea ta cum a stat în fața Sfintei Marina, o fetiță de 15 ani. Că ei s-a arătat și a spăimântat-o, a tulburat-o, n-o fășit. Și... Ea l-a biruit și pe el și pe aceea. Adică nu e o biruință numai asupra omului, e biruința asupra întregului rău al lumii. În general, orice rău vine cu puterea diavolului în spate. Deci diavolul cumva se spune în spatele oricărui rău. Orice rău își are cumva pe tatăl său după el acolo, în spate. Deci tatăl, diavolul. Și de aceea nu se putea merge la martiriu oricând, așa cum vine mie acum. Și de aceea mulți dintre cei care ar fi vrut să meargă erau opriți de duhovnicilor. Nu te duci, pentru că nu vei putea. Adică dacă tu nu poți să treci peste patimile acestea acum, dacă tu nu poți să ieși pe fratele tău, nu poți să duci acum. Pentru că nu numai așa că nu poți, că tu crezi că te duci acolo și ți-ai capăt, gata, sfânt în Împărăția Lui Dumnezeu. Este o luptă înspăimântătoare, diavolul, nu te lasă așa numai cu hâști. Adică are el alte arme cu tine până să nu ne acolo. Pentru că din toate ispite posibile și imposibile. De cele mai mici neputințe a Sfântului Tău se leagă ca să te facă praf cu să te întoarcă înapoi. Și dacă are de ce prinde, praf te face. Exact cum s-a întâmplat cu acel preot care nu ierta pe diacon așa, sau Mirean, ce era? Diacon sau Mirean. Și în fața potirului și își ierta Roma. Și zi, iar, frate. Și nu a iertat și s-a dus să mărturisească pe Hristos în fața judecății păgânilor. Și pe drumul, ultimul drum de a-i zătea capul, i-a venit acesta încă o dată și a cerut iertare și n-a vrut să-i ia, să-i dea iertare acelui frate lui creștin. Și pentru asta diavolul a avut de ce prinde și l-a scos din martir, adică n-a fost în stare. N-a mai fost în stare să mărturisească. Dar asta era locul de care te poate prinde diavolul să poată face ce vrea cu tine, adică să poată intra în sufletul tău, nu știu cum, neputința pe care se poate prinde el să te facă praf și pulver. Sufletele martirilor, noi cinstim pe martiri numai că s-au vărsat sângele și ce ușor e să fii martir. Da, te duci acolo, fac. Nu, deci acești oameni cumva au dovedit că au și maturitatea săvârșită duhovnicească. În spatele unui martir se vede și maturitatea săvârșită duhovnicească care biruiește diavolul. Biruiește toate ispitele lui, toate pornirile lui înspăimântătoare, care astfel, deci mulțimele de martiri din primele veacuri creștine dovedesc creștinii aceia erau extraordinari. Nu dovedesc numai că mereu ușuriți la moarte, hai să ne taie, să nu știu ce. Înseamnă că erau maturi duhovnicește. Înseamnă că împărtășanele lor de zi de zi nu era orice. Chiar că se foloseau și se întăreau și erau îngeri lui Dumnezeu. Și se iertau și se iubeau între ei și se țineau unul la altul. Și asta dovedește. Dar nu toți erau așa. Și atunci nu toți trebuia să meargă acolo. Sfântul Ciprian îi sfătuia prin scrisori. Nu trebuie să mergeți. Care puteți, mergeți, care nu, și nu se sfereți mai bine. Nu mergeți. Le spunea ucenicilor lui din Cartagena, el fiind ascuns. Dar nu vreau să... N-a vrut să fie la ascuns, dar au spus creștinii, au zis, mai avem nevoie de sfatul de tăi, mai stai acolo ascuns, că vrea să moară el primul. Era episcopul celor care erau, mureau acolo și el din ascuns le spunea scrisori. Întăriți-vă, nu vă lăsați, nu știu ce. După aceea s-a dus și el și au murit. Dar prima dată i-a întărit pe ei. Să ne numărate alte vieți de sfinți în care, de exemplu, la Serghe și Vaca, în care erau numai slăbuți în credință, celălalt îl întărise și cel mai tare zicea să moară și el ălălalt, mai slab, să mă vadă pe mine sau să mor eu înainte lui, să mă vadă pe mine murind și să zică, iată acest frat, să duc înainte la mine, merg și eu, sau să-l încurajez eu, mergi cu frate până la moarte și eu te încurajez și după aia vin eu. Adică cumva era nevoie de desăvârșită credință așa până la capăt ca să nu oricine putea merge.
Da.
Nu știu cum am ajuns să vorbim despre asta, dar trebuia să vorbim despre acestea. Da.
Ca să mă întreb că, cum aș fi o măsură? Adică, eu nu știu că sunt tare, că un om nu poate să ducă singur la Dumnezeu, dacă în mișcările comunii nu numărată, că sunt care erau chiar creștini. La Dumnezeu au început să-i poată și pe ceilalți. Adică, cum îți dai seama? Care sunt măsura? Care sunt? De unde?
În general, nu știu, probabil că e o mărturie puternică a Duhului Sfânt în inima ta, așa, deci o lucrare vie, care nu... N-are, de exemplu, noi totdeauna, de exemplu, minunile care se întâmplă înaintea, se zice, la Sfânta Irina, care urma să moară ca martiră. Și apare un porumbel care aduce nu știu ce, apare un vultur care aduce nu știu ce, apare nu știu cum. Și noi acestea le vedem ca pe întărirea lui Dumnezeu dinainte, că uite ce urmează. Nu, în general, minunile care apar, minunile, în general, nu se arată aceste vizibile, nu vindecări, așa, vizibile, care Dumnezeu dialoguează cu tine printr-o minune, printr-o arătare. Acestea sunt pentru cei desăvârșiți. Adică, ori sunt pentru înșelați, ori sunt pentru cei desăvârșiți. Înșelați se supără cu diavolul, înșală mințile, ori pentru cei desăvârșiți. Și dacă s-a arătat minunea aceasta, când a spus la Sfânta Irina, care stă singură într-un turn, mi se pare că la ea, și... S-a arătat minunea aceasta, deci minunea aceasta era semnul de săvârșiri ei. Faptul că Dumnezeu putea dialoga direct cu ea și nu se mai temea de mândria ei, de o ia razna, că începe să laude la toată lumea să strige în turn cu ursurile, că eu am văzut un cel, înger, Dumnezeu ne-a vorbit, las, veniți aici, la Ionești, la nu știu unde, o învățit. Nu am nimic cu bătrânul la Ionești, nu știu, o să vedem. Deci că se apucă să strige de acolo, de la... Că se apucă să se mândrească, să se socotească vrednică de arătări cerești, că sunt mai mare ca Pavel, că eu sunt mai nu știu ce, am văzut în al treilea cer. Și dacă nu era așa, nu îi se descoperă. Însă semnul acela, deci, cum să spun, însăși minunea era semnul că Dumnezeu îi dădea binecuvântarea, era pregătită, știți, nu știu cum să zic. Nu că ea era încă nepregătită și nu știa ce să facă, era atât de pregătită încât de pildă la Sfinții 40 de mucenici. Ei trec prin niște încercări, se opun, chiar stau împotriva cuvântului, de aceea vrea să-i chinuiască. Zice, a, voi 40 nu vreți să-l chinați, să nu ce? Vă voi pedepsi și voi și ei, nu se lasă așa oricum, adică noi ni se pare că bine, veniți repede și chinuiți-ne și faceți. Adică nu asta e neapărat starea creștină, că el nu-și dorește masochist chinuirea, să fim chinuiți, ce frumos, să fim chinuiți. Nu. Ci au zis, dar cum ai tu dreptul să ne chinui, că noi suntem soldați împăratului, el trebuie să ne judece. Și a zis, slavă, de tot, să-l așteptăm pe trimis împăratul. Și aceștia au rămas în închisoare, deci au știut să țină și dreptul meu. Cum îndrăznești tu? N-au zis, da, hai repede, de când așteptam cuvântul să ne învăța? Vino la chinuire. Și stând acolo în închisoare și stând împotriva cuvintelor lui în continuare și stând împotriva acolo, deci arată după primele zile în care chiar vine trimisul părătesc și încep anumite chinuiri peste ei, dar nu veniți mari chinuiri încă. Deci se arată Hristos, dar deja ei deja erau, ar se arătase că erau deja pregătiți. Oamenii și erau pregătiți. Bine, nici nu pot să spui la sfârșit că de sfârșit, de sfârșit, că s-a dovedit că unul totuși. Erau pregătiți. Și în momentul lui se arată Hristos și îi numește prieten. Și le spune, cel ce crede în mine nu va muri. Și toate celelalte și întărește pe toți acolo în mijlocul lor care cântau salvi jos în închisoare. Se arată Hristos și deja, dar ei erau deja pregătiți, numai arătarea lui Hristos era semn de săvârșit că asta va urma și întărea pe calea asta. Asta veți păți. Bine. Vreți să fiți la mine? Haideți. Dar nu că nasul fiilor, vai de capul vostru, trebuia să faceți altceva, dar acum că tot ați vrut-o, hai să facem și chestii. Nu. Era o voință liberă a omului, știți? Adică liber, ei vreau să fac asta. Așa că toată ideea asta și frica asta că, vai, de ce mă va duce Dumnezeu? Vai, că eu nu voi vrea și El va vrea și mă face mâna cu forța și mă bagă nu știu unde și mă duce nu știu unde și mă căsătorește cu forța și îmi face aia cu forța și mă duce nu știu unde cu forța. Și nu e adevărat. Dumnezeu în general ascultă de voința omului. Deci, acum nici că mă omoare cu forța, că te muri, tot trebuie să muri. Adică nu pentru că să mor. Nu vreau să mor, nu vreau să mor și gata, Dumnezeu va asculta. Nu, totuși sunt niște reguli pe care, prin care trebuie să îmbătrânești, trebuie să mai și suferi, trebuie să și mor. Deci astea, să nu fim absurzi. Asta a trecut și Maica Domnului, a trecut și Hristos, dar nu o să fii tu mai vrednic ca El. Trebuie să treci prin asta. N-ai ce faci. Asta este, asta e calea pe care trebuie să trecem. Da. Să vă spun, de ce cred că Dumnezeu a îngăduit, sper să nu greșesc față de cei care poate au avut, și am avut bunic legionar, a stat închisor, deci în nebunia mea spun, am puțin drept să zic, merge Pavel, și să nu greșesc față de alții care au avut bunici prin închisor și să-i jignesc prin asta. De ce cred că a îngăduit Dumnezeu această suferință grea peste mulți dintre, mai ales peste legionari? Știți că ei au suferit cel mai mult, adică unde se auzea că e un legionar, ăla era jucat în cer, ăla era bajosolit, ăla era lovit, ăla era... Era un cult al jertfei foarte răspunit între legionari. Asta jura, să mânim pentru țară, să scurgă sângele nostru, pentru pământul nostru sfânt, pentru Dumnezeu. Și pentru Dumnezeu, dar era foarte mult pentru țară, pentru pământ, pentru tradiția noastră, pentru rânduiala noastră. Și cântecele lor erau împănate de să mânim. Ei își doreau asta. Parcă Dumnezeu le-ar fi ascultat, știți? Le-ar fi ascultat voința și cumva a îngăduit ispita asta peste ei, pe care și peste toată țara până la urmă, pentru țara cu alte motive, pentru ei cu motivul ăsta, pentru că cred că i-a iubit foarte mult Dumnezeu. I-a iubit foarte mult Dumnezeu, pentru că își treceau viața spre lucruri. Era și Dumnezeu în viziunea lor, dar erau lucruri care, care aveau mai mare prestanță și mai mare putere decât Dumnezeu în inima lor, în țara, tradiția, rânduiala, neamul nostru și care cumva mascau puțin și, cum se zice, obturau pe Dumnezeu, da.
Părinte,
Ion, aici? Părinte, uite, acolo.
Părinte?
Și Dumnezeu cred că i-a iubit foarte mult oamenii aceștia care aveau foarte mult dorință de jertfă și de vreau să se... Și cumva toată râzna aia lor care oricum vrea să jertfească, oricum vrea să dăruiască și știți că ei făceau asta, omul ăla pe nu știu ce, deci făceau jertfă prostească, omul ăla pe Călinescu, ziceau că noi ne jertfim sufletele veșnic ca să salvăm țara, îl împușcăm pe Călinescu. Și așa spunea oia nouă, Nicanori, mi se pare că spune, nu? Și am împușcat pe Călinescu, ne jertfim sufletele veșnic ca să salvăm țara. Deci noi știm că mergem în ea, dar salvăm țara. Ei aveau un spirit de jertfă nebunesc, dar pe care o foloseau la prostii de multe ori, adică la prostii mari, la greșeli. Și cred că Dumnezeu a salvat această dorință de jertfă pe care eu o aveau și pe care o cereau și a pus-o, și a curățit-o, subțiat-o și a pus-o în slujba chiar a lui Dumnezeu, pentru care se merită să-și câștige sufletele, să nu facă prostii. Cred, m-am gândit la asta și cred că nu cred eu că am scos eu acum adevărul veșnic. Dar cred că un adevăr este aici și că, de exemplu, vorbeam cu legionari la care am fost la un moment dat și eu foarte apropiat de ei și că la Rinde Cluj am mers la toți legionarii, Cluj, să-i văd, să vorbesc cu ei, să ne întâlnim în credință. Și toți îmi spuneau că dezamăgirea lor din închisoare, cea mare, era că Gafencu și alții, care au fost religionari și serioși, își lăsau deoparte dorul de țară, sau iubirea aceea nestăpânită și care se face în aceasta ca să le sunt de cer, mișcarea politică, lucrarea în partea asta politică, militară, de toate tipurile, de a pune mâna pe putere, de a rândui, de a face, o lăsă deoparte și se mișcau în partea mistică. Și s-o făteau pe acești oameni trădători. Că au trădat cauza, ziceau ei, și ziceau aproape toți. Și pentru mine a fost un semn, păi ăștia, Dumnezeu pe aceștia i-a scos din înțelegerile greșite și false și așa, și a dus spre înțelesurile mari, adevărate și a mântuit și a făcut sfinți din ei, cum fără Gafencu și alții, cred că sunt, a făcut sfinți. Dar dacă nu se întâmplă asta, nu știu dacă se făceau sfinți și cred că cădeau din mai rău în mai rău, ajungând să facă tot felul de grozăvii, cum au și început în scurta lor domnie, când au făcut grozăvii mari, adică de la Iorga până la Magiarul și de la Evrei până la... au făcut multe. Și Dumnezeu n-a vrut să scape sufletele acestea și de aceea și dorința lor a fost jertfă. Li s-a dat jertfă. Vreți jertfă? Iată jertfă. Și au avut jertfă și au avut parte de ea, nu a avut nimeni. Adică cel care a ieșit de acolo a ieșit mare. Cine n-a ieșit, n-a ieșit. Dar cred că Dumnezeu are grijă și de cei care n-au putut trece peste. Nu știu, cred că nici aceia nu sunt trecut scuze
de ei.
Îl ajută, îl ajută, să... îl ajută și vede starea lui dacă e stare sau rog. Așa pot să zic și eu, că vreau martirul, vreau și eu. Ingeția, ingeția acolo. Deci ce martire? Adică nu. Dar și pe cei care nici nu dau seama ce cer, și cer, asta poate să o vadă mulți dintre duhovnici și așa, că depinde ce cer, îți transformă viața într-un sau măcar face din ultimele clipe și dă o nuanță sau o lumină de martiriu și ultimele optale clipe în care ai putut să renunți la ceva și să zici lăsați, nu mai îmi dați morfină. Să măcar să duc până la capăt suferința și îți dă măcar și acolo darul ăsta de a purta crucea, chiar dacă tu ai fost un fricoș, aici nu prostește anumite lucruri. Dar Dumnezeu pare că acolo cu poate nobilează și ultimele clipe, având în vedere ce ai cerut tu. Nu știu cum să vă spun. Atât de fine Dumnezeu, dacă vezi viețile oamenilor și auzi ce s-au dorit, cum au, și cum le decurce, te minunezi cât de subtil a făcut Dumnezeu așa dat printre popice. Și a ajuns să-l facă pe om să facă ceea ce nimeni n-a mai gândit de 20 de ani că fac eu. Și face pe om. Face de așa, trecut prin foc și prin sabie. Și atunci înțelegi de ce trebuie să treacă prin 5 ani mai de supărare cu copiii și cu nevastă, că ajung la niște măsuri, că putea să rabde orice. El fricosul și plăpându și s-au învățat și copiii ceva, au învățat și soția ceva și toți învață ceva și dar pe moment atunci nu înțelegi de ce, dar după aceea la sfârșit înțelegi. În general lucrurile nici măcar la sfârșit nu se înțeleg de sfârșit, de-abia dincolo le vom vedea. Dar oricum asta trebuie să punem în inima asta, că Dumnezeu ia în seamă voința omului, deci o ia foarte mult în seamă. Trebuie să ai grijă ce cer, că ți se împlinește. Aveți grijă ce cereți. Nu glumesc. Deci Dumnezeu ia în seamă, dar numai că noi zicem, a, nu ia în seamă, că noi nu vedem atunci pe moment, să zic, acum. Ca și cum un copil zice, tomă, mai care e locomotivă, dar nu poți să-l pui atunci la 5 ani. Trebuie să treacă vreo 20 de ani ca să-l pui. Se va întâmpla la un moment dat. Așa și cu tine, Dumnezeu la un moment dat te va aduce în starea aceea să faci ceea ce ai zis la un moment dat și ți-aduce aminte și te bucuri dacă mai ai dorința aia. Acum nici să nu luăm așa, să zicem că Dumnezeu e absurd și orice prostie suge din cap, va face. Ne-am dorit două zile o prostie, sigur o va face. Ne-am dorit trei zile nu și altă prostie, sigur Dumnezeu va îngădui. Nu. Deci nici așa că Dumnezeu, cum zicea Părintele Asemne Boca, că nu ascultă Dumnezeu de orice babă surdă. Da. Așa, da, lemnă, frate. Te-a căutat toți.
Ce spune și mine?
Da.
Poți să vină câteva lucruri pe este, nu?
Da, și l-am să descărcați. Niște lemne trebuie să le descărcați, în fara rău. Vreo 5, 2, 6, 7. Așa. Ești la lemne?
Am
zis că, în general, sunt situații excepționale. Dar te-am spus, erau primele veacuri creștine, erau o lucrare dumnezeiască. Păi pentru primele veacuri creștine se spune că niște copii au zis cum erau creștini. Niște copii au ieșit afară și au jucat de la Sfânta Liturghie. Pe un bolovan acolo. Și știau toate rugăciunile din taină tare, că deși au tare. Și au făcut toată liturghia, cu totul o știau pe de rost. Vă dați seama ce ce în bisericii se rogă pe el. Și-au făcut toate rugăciunile de transformare, de nu știu ce, de nu știu ce, și-a coborât funcțion și-a făcut praf și pulvere, bolovan, nu știu ce acolo. Ei puneau niște, nu știu ce, apă și nu știu ce. Și au fugit copiii, și asta, și-a zis ce ați făcut, și-a zis că am spus toate rugăciunile. Toate! Păi da, nu? Cine știe acum? Păi, tinte preoți, ce trebuie să zic? Nu știi, habar mei, noi preoții. Dar oameni. Adică asta dovedește și o mult mai. Ce păgâni, măi?
Nu, mă refer la ucenici care erau păgâni, se converteau și primeau în vedea ucenici care se
converteau. Măi, hai să asta, stai puțin, că nu-i plin numai din ăștia.
Dar
stai puțin, dar în general când păgânii aceștia primeau, o primeau prin Sfântul Haralam, o primeau prin mari mucenici ca Sfânta Ecaterina, ca... Păi, nici nu știu cum se spune. Asta harul ea, oamenii aceia, e să vă spun ceva. Știți, nouă, mi se pare așa că nouă, de ce acum trebuie să trecem din nu știu câtă perioadă de suferință, de necaz? Și uite, când era Sfânta, eu știu, Tecla, sau Sfinții cei mari, aceia numai ziceau, frate, ridică-te din pat acum, se ridica acela și mergea. Și era fericit. Și zice, noi de ce nu se mai întâmplă și la noi minuni? În primul rând, ca să se întâmple asemenea minuni, era nevoie de credință așa, de foc a Sfinților acelora. Acea credință de foc aprindea și inima ta, nu știu cum să vă spun. Dacă celălalt nu e în stare prin credința lui, prin lucrarea lui să se aprinde ție inima, nici tu nu te tămăduiești așa repede. De aceea noi acum preoții stăm și tot zicem, ieși, diavole, ieși, ieși și stă 10 zile, 10 luni și nu iese. Nu iese. Nu iese, pentru că nu e credință de săvârșită cum a fost atunci. Atunci au dată și ieșa. Dar și se tămăduiască tot așa, adică pentru rugăciunea acelui om, pentru râvna lui, pentru dragostea lui, se tămăduia și omul acela pentru că, ia să vă gândiți, de exemplu, la un om care e bolnav. Dumnezeu a îngăduit boala asta acelui om cu un folos, cu un rost. Și rostul de obicei așa de la apropiat de Dumnezeu. Când se întâmplă minunele, mai apar în istorie peste veacuri, oameni de măsură aceea duhovnicească, încât să strălucească Hristos în inimile lor, în chipurile lor, încât să fie plin de har și de adevăr, când ei, prin rugăciunea lor unică, prin dragostea lor față de aproape, prin ochii lor care spun toate dragostea lor față de oamenii aceia, prin cuvintele lor care prind tot harul Duhului Sfânt, pot să vorbească cu oamenii aceia, acea întâlnire cu Sfântul ăla face cât 2 ani de suferință în care tu de-abia înțelegi câte ceva și mai și da-da-da și la-la-la și după 2 ani zici, da, ce să mă apropie cu Dumnezeu. Păi numai întâlnirea cu un asemenea om te transformă din temelii, înțelegeți? Adică zici, de acum mor pentru Hristos, nu mai contează. L-am văzut pe om acesta, nu mai am nevoie de nimic, știu că asta e calea. Deci trebuie să fii la măsura aia duhovnicească, de om duhovnicesc mare, ca să poți să miști inima acelui om, să se schimbe din temelii atunci, prin toată lucrarea ta de până atunci, nu prin vorbe meșteșugite, din toată lucrarea ta sfătească și prin tot ce se vede arătând dinăuntru, în ochii tăi, în mișcările tale, în vorba ta care se umplu de Duh Sfânt. Și atunci dacă omul acela, văzându-te pe tine, se cutremură de chipul și de darul lui Dumnezeu și se transformă, nu mai e nevoie să treacă 2 ani ca să se tămăduiască la. Și îl tămăduiești Dumnezeu atunci. Pentru că Dumnezeu, înainte de a te tămădui pe tine, ca trup vrea să te tămăduiești ca suflet. Și dacă se întâmplă să fie oameni de aceștia mari și care să tămăduiască sufletul prin prezența lor și prin cuvântul lor, atunci nu mai e nevoie de boală. Nu știu cum să vă spun. Ridică Dumnezeu boală. Și nu ridică oricum și oricând. S-ar putea ridica oricum și oricând când înțelege omul ăla. Stă așa pe scaun și înțelege ce zice acela acolo. Nu ridică numai așa. O ridică atunci când vine omul acela sau în fața unei icoane sau sau la rugăciune preotului. Pentru ca să se slăvească Dumnezeul cel ceresc. Să nu știu să zic omul, oare de unde mi-a venit? Cred că de la credința mea cea mare. Deci pot să mă duc singur acasă și ne credem așa numai noi, fără biserică, fără taine și se rezolvă. Și s-ar fi căzut în tot felul de șeruri de felul ăsta. Și atunci Dumnezeu totdeauna leagă minunile de slujitorii Lui, totdeauna leagă minunile de oameni care cumva cheamă la biserica Lui sau cheamă de icoane care vorbesc despre, care te cheamă în împărăția Lui, la biserica Lui. De aceea lucrează Dumnezeu prin minuni prin acești oameni. Nu știu cum să vă spun. E mai complicat, e mai mult de spus așa și eu ce se rezumă în câteva cuvinte, tot ce ar trebui să spun în 10 de ore. Dar asemenea oameni sunt puțini. Și de aceea nu se întâmplă ce se întâmplă. Da. Și tu ce ai întrebat?
Era puțin să vă rezumiște la
Păi, a spus, râvnă desăvârșită, spune de Hristos. Stătea cu gâștele, știți că stătea cu gâștele, sunt la ea. Stătea cu gâștele tatălui ei și cânta lui Hristos cu o bucurie și cu o râvnă de a muri pentru el oricând. Și tocmai când aveam în lucrurile astea, dar nu de o zi, două, apare stăpânitorul locului acelea mai mare, un fel de voievod, așa îi ziceau, și care îi place de ea, că la vârsta aia trebuie să căsătorească. Îi place de ea, de copilul aceea și zice, să ridic la mine, nu știu când, cu mine, lăs pe mine, al cui ești, al nu știu cine, păi să ridic. Și, de fapt, probabil că și spune tatăl ei, că de fapt o vrea ca și ca soție. Și fetița ei nu vrea să audă. Ce înseamnă să fii soția unui mare păgân care tăia și sfânta ca creștinii, nu? Pe cum să fie? Nu? Nu neapărat că oamenii aceștia, știți că de multe ori nu se mai spune, nu se mai arată partea asta. De obicei, noi zicem că nu vrea să fie soția acelui sau celuilalt, pentru că nu vrea că îl are pe Hristos ca mire. Asta era răspunsul lor. Dar nu neapărat că toți oamenii să nu se căsătoreau. Majoritatea, 99% din toți primii creștinii primilor veacu s-au căsătorit. În afară de apostoli și de cei care urmau, erau căsătoriți. Asta nu înseamnă că ea toți, care se făceau creștini, toți erau așa, umblau. Nu aveau, erau holtei, așa să știți, nu aveau nicio problemă. Nu e adevărat. Totdeauna a fost așa. Iar răspunsul lor că eu am mine pe Hristos era pentru că acești oameni nu cunoșteau pe Hristos, pentru că acești oameni i-ar fi despărțit de Hristos. Asta era, îi despărțeau de Hristos, sau păgâni, erau oameni care se închinau zeilor. Ce poți zice? Că ești urât, că nu știu cum și... Doar am mine pe Hristos, nu am al mine, eu nu mă duc de la el. Asta însemna. Și acela a început să facă ce trebuia să facă, adică să o chinească și prima dată cu nădejdea că ea va zice bine, bine, ca orice copilă, că bine, fac orice zici tu. Dacă mai chinui puțin sau dacă mai amenințați sau dacă vreau să-mi dai porfiră și multe cadouri. Și ea nu a lăsat. Da. Și tatăl ei, bineînțeles că susținea pe acela pentru ce partid excepțional, nu? Păi marele locului și tu ești tăpită, nu te duci cu el. Ce ești creștină? Vai, nebună de tine, ce ai făcut? Credința asta, înlocită a ideilor, veniți pe aici. Foarte mult s-o vedea cum ar fi așa. Numai că acum suntem de tradiție creștină și nu suntem creștini, suntem creștini. Dar de fapt, nu este mai așa ceva la nivelul pielului.
Și acum ați spus, nu
am ajuns la un prag de... Suntem foarte... Deci, mi se pare că... Știți? Mi se pare că noi creștini am ajuns acum la un nivel și la o măsură rea, în sensul ăsta, de lucrători la vie luați din ceasul întâi. Știți ăla care a zis că păi mie mi se dă numai atâta, cu ăla ai să dă și lui și la ăla zice, tot timpul cu moftul. Păi și termin, da, cum tui? Păi știi? Am dus tot greu și la și din lili. Și... Tot toți ăștia sunt râți și răi și să nu știu, dar mai mult, doamne, pe dar cum, nu știu ce? Și stăm la nivelul fiului rămas acasă, care, nu, știi, nu e cum ne-a purtat Hristos, a fost greu, despărțiți, de-abia ne-am unit, săraci, amărâți, susturi, nu știu ce, ești cam nemulțumit tot timpul, știi? Nu înțelegi că Dumnezeu te poartă așa ca să-ți dea mare toate ale mele, stai tale, fiule, acum trebuie să duci tu puțin greu ăsta, păi dar cum să le dau toate dacă nu duci tu puțin? Să dovedești credincioșia. Și așa suntem și noi. Păi, lasă, știe, mă sperind în durere, nu știu ce fac. Și ăsta vine acum și semnă tot. Adică fiul risipitor, care o fi ăla. Este la nivelul ăla. Și suntem acolo undeva. Și atunci nu se mai vădește noi și nu se mai lucrează, nu mai e nicio bucurie în noi. Pentru că noi avem cele două tare. Cât a făcut, nu știu, ne-am ustenit și... Și cealaltă la fel. Uite la ăla grizuat, uite și la ăla că te-a primit, uite și la ăla cu ce. Și tot timpul... Copiile urăsc în general, mai nu vorbesc de copii de 15 ani. Nu, e o chestie, un duh care îmi se punește cam pe tot. Da. Da. Deci cine vrea, așa cum a copii, oricine. Nu m-a rugat eu puțin că vreți să fiți, că se rezolvă. Citiți Eșafodul lui Aimatov. A citit? Un mare scriitor rus, s-a bătut al doilea de Soeschi, Cinchiz Aimatov, scrie o carte Eșafodul. Este un om, prima dată scriitor pe la Fintuzial din Moscova, care credea așa în Hristos, dar nu era un, să zicem, nu știu cât de mare credincioș. Și care se duce să vadă oamenii care foloseau și se duceau să cultive în ascuns cânepă indiană prin câmpiile fără de sfârșit ale Kazahstanului, care atunci era unită cu Rusia. Și se duce să vadă ce spun oamenii aia. El crește în credință, sporește așa în timp ce mergea pe acolo pe câmpiile nesfârșite și începe să le spună aia că voi trebuie să te credeți în Hristos, mă, că erau tot timpul. Omorau pe cine să câștige placul ăla, să mai și câștige bani, să mai facă bande de șmecheri, de huligani care cu asta se ocupau și aduceau asemenea ca un fel de, nu știu, nu hașiși, ce o fi așa, îl aduceau în Moscova să-l vândă. Și ăsta se trecea tocmai prin aia care erau cei mai șmecheri să-i spună, Hristos, el a venit pentru voi să le făpundească la aia de dragul lor, că se transformase într-un creștin așa mai... Și mergea să facă și reportaje despre ei, dar în același timp pe care întâlnea, începea să-i spună, măi, dar tu, totuși... Și el a zis, măi, cine stă în turnător, măi, ăsta... S-a întâmplat să-i și aresteze pe acolo poliția, este sigur ăsta ne-a vândut, ăsta ne-a vândut, și el n-a vândut nimic sărat. Păi atât a trebuit, că a căzut în mâinile lor și l-au răstignit pe un copac în mijlocul câmpurilor și și-au bătut joc de el până la moarte. Adică asta a fost. Uite că s-a rezolvat cu martiriu. Deci nu e problemă. Se rezolvă cine vrea, dar nu știu dacă vrea cineva și poate și nu știu dacă trebuie să vrea asta. Nu asta vrea Dumnezeu, Dumnezeu nu vrea oameni morți, nu vrea ucenicii lui uciși, nu vrea, nu asta e voia lui Dumnezeu. Dacă va ne fi nevoie să mărturisești pe Hristos și zice și va fi și va veni vremea să dați mărturie în fața și va veni vremea ca să fiți uciși, să toate cea, dar nu zice că și se va întâmpla să dați mărturie. Se va întâmpla, dar voi fugiți de aici încolo, mergeți dincolo, provoduiți dincolo. Se va întâmpla să fiți duși în fața sinedrilor și acolo să nu vă fie teamă. Nu le zice, la început, voi cum auziți o sinedriu, unde ei fugiți acolo și spuneți, nenorociților, proștilor, nu știți adevărul. Râcuiți-le mândria, dați-le palme. Nu, Dumnezeu nu ne îndeamnă spre asta. Deci nici nu știu dacă asta e calea neapărat. Calea este să luăm pe Hristos, să facem ce trebuie să facem și ceea ce trebuie să facem, să facem cu semenii noștri. Cu ăștia de aproape, de asta zice Iisus, cu aproapele tău. Nu știu câte faptele, aproapele. Ăla cel mai aproape, ăla cu care stai tot să zici. Zici, da, și veșinau tăi, dar nu cu ăsta în corp. Nu cu ăsta e din mine care zice lui tine. Așa nu merg, eu aș fi creștin autentic, la lava, pe cer, dar și nu știu unde. Nu ești, dacă nu ești cu semenă tău și cu aproape tău și nu-i duci povara lui, nici unde nu vei fi niciodată nimic. Înțelegeți? Degeaba, povești de a dormi copiii. Cu aproapele tău, soțul, cu soția, cu copiii, cu vecinii, cu nu știu cine, cu cine. Cu aceea dacă ești om, cu aceea vei fi mare oriunde. Nu ești acolo, poți să fii în inima labre pe cersta sau pe un altul, toată ziua în rugăciune, tot ăla ești. Înțelegeți? Tot ăla ești, degeaba. Aceeași turnă urci și în găsărie și, și aceleași, cu nici a prea simțitul. De multe ori acolo e mai greu, că ești toată ziua, toată ziua, toată ziua. Nu mai că ai puțin timp, mai să știu cu tine însuși și nu știu ce. Toată ziua cu celălalt. Răbdare, 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 cum am de mie de răbdare. Și urci aceeași culme a muntelui fericirilor sau muntelui taborului ca Ilie, monahul și ca Moise căsătoritul. Care era unul de parte și unul de altul lângă Hristos. E aceeași culme, nu că da, de dacă eram eu nu știu unde, nici un da dacă eram eu ăsta cu da dacă eram și dacă nu era ăla și dacă nu meream pe la cameră și dacă nu... Asta mi se par până scuzele absolute ale noastre cu care ne... Ca și Adam, ca să începe de anul, Eva, dacă nu mi-o zădeai, că eram acum îngerul zburând pe aici. Eva, dacă nu era așa altul, dacă ar fi fost, eram pe aici. Deci nu e adevărat, nu e adevărat, Dumnezeu a zis, aveți dreptate, să răcuți de voi. Ce greșeală am făcut că m-am zis unul diferit de altul și cu oameni? Nu, era o minciună, era o minciună. De atunci parcă se aude cuvântul Dumnezeu care zice, slugă, vicleană și leneșă, viclenie și lene. Adică n-am făcut contul de cum fost lene și acum așa cu vicleniile. Când alam, nu cu ăsta, că am putut cu ăla, adică sporăia urât noaptea, sau nu știu ce făcea ăla, sau că eu ar fi fost numai într-o rugăciune de sfârșită, pentru că se auzeau câinii noaptea, sporăia ăla, nu știu ce, n-am mai putut, da? Dintr-o dată am fost și mai rău. N-am venit cu câinii aceștia, nu știu ce să aici, și că sporăit celălalt. Da. Cred că e târziu și n-am vorbit despre... Cât e? 12 și 3 minute. Stați puțin, o jumătate de oră, prin afecțiuni, chestii. Și ce să vezi că mai ieși afară, să mai ai plimbat, să mai mișcat și atunci pe jumătate ne întâlnim.